Čelisti.
Čelisti.
Vrháme se do rozbouřených filmových vod.
Čelisti.
O filmu s chutí, dravě, z ostra, bez servítku.
Čelisti.
Kritický útok Aleše Stuchlého, Dana Řeháka a Víta Šmarce.
Každý týden
v Čelistech na rádiu Wave.
To je bordýlek, jak má bejt. Posloucháte filmově kritický magazín Čelisti na rádiu Wave, kde jinde. Já vás zdravím jménem Daniel Řehák a se mnou je tady můj nejoblíbenější host, jehož přítomnost často, čím dál tím častěji opakuji a žádám si, zvlášť, když chlapci se někde válejí, je to samozřejmě Antonín Tesař. Ahoj.
Krásný dobrý večer.
Minule, a není to tak dávno, jsme přišli
dávno
s Tondou na to, když jsme tady byli v téhle dvojici skvostné, tak nám sekundoval i Vítek Šmarc, protože
decentně,
mohl.
Trošku, jsem tam něco řekl.
Ale nějak to přehnal v kám na sluníčku a je unavený trošku. No,
společensky jako, unavený. No,
jak se zahrabal na moc dlouho do písku, někdo mu šlápnul na hlavu. Nevím, co přesně bylo, ale přesto, že snad dorazil do Čech, nebo měl, tak dneska nepřijde. Takže jsme to zase jenom my dva, ale máme pro vás připraveno hroznou spoustu novinek, nějaký ostrovy plný zvířat a samozřejmě jeden hodně mrtvej bazén číslo 2.
A číslo 2 žije, no.
Číslo 2 žije.
Je to tak? Tak já začnu teda první novinkou, a sice se svým hodně oblíbeným tvůrcem z posledních let, a to je S. Craig Zahler, což je režisér
ještě
filmu...
Ještě jednou?
Zahler.
Dneska
S. Craig Zahler.
Jo, S. Craig
Já dneska
Zahler.
Budu mluvit hodně
jako
o lidech...
Zahler, to bude jako...
Ano, já dneska budu hodně mluvit o lidech, jejichž jméno nedokážu vyslovit.
No to děláme vždycky. To už tak to, jako čeles ten patří.
Tohle to je první případ. A tenhle ten tvůrce... kterého jsem se pokusil jeho jméno vyslovit, tak je samozřejmě autor drastického westernu Kosti a skalp a ještě drastičtějšího vězeňského dramatu Blok 99.
Jo, pozor, to bylo velký.
To bylo velice velký a teďka plánuje na to navázat s něčím podobně velkým, s filmem, který se má jmenovat Dragged Across Concrete.
Takže pořádně protažený po betóně.
No. Hodlá protáhnout Mela Gibsona, který bude hrát hlavní zaslouží. Roli.
A ten je vrázčitej bez betonu už docela.
Ale já myslím, že ten beton by hodně potřeboval.
Pomůže mu, no. Jako trošku
hodně,
peeling.
Hodně dlouho a hodně pomalu. Peeling. Hodně dlouho a hodně pomalu po betonu. Každopádně má to být zase jako asi hodně dramatický krimi o dvou suspendovaných policistech, kteří se na vlastní pěst vypraví do zločineckého podsvětí.
Takže drama zase, o dvou suspenzorech.
Ano, zase jednoduchý příběh, stvárněný asi hodně, hodně vybroušeným stylem. A ještě taková jedna podnovinka, která mě hodně potěšila a hodně překvapila, tak ten Zahler, nebo tenhle ten tvůrce, kterého nebudeme jmenovat, je zároveň autorem scénáře filmu, kterého bychom se měli dočkat už v srpnu a který je s celkem asi 13. dílem B-čkové hororové série The Puppet Master.
Pozor,
Mr.
no právě,
to je velká,
byla velká VHS-ková
VHS-ková záležitost, která i u nás docela vydatně běžela.
Přivez si nějakou na festival otrlýho diváka, ještě ne?
Bohužel ne, no, já jsem jako chtěl, ale my se nedokážeme propojit s tou firmou, která k tomuhle má práva. Každopádně film, který se jmenuje Puppet Master The Little Streich, protože on ten film má takový zároveň teda
Malej štrejch.
Série, ano, on ta série má zároveň takové trošku nacistické jako souvislosti, na které jako evidentně tenhle ten film bude taky hodně hrát, tak má být rebootem celé té série, to znamená, že nemusíte vidět těch 12 předchozích filmů, což bych vám vlastně ani nepřál, protože ty pozdější ani za to úplně nestojí. A měli bychom se jí dočkat už v srpnu a tohleto jméno jako podepsané pod scénářem je určitě něco, co pro mě tu věc dělá najednou hrozně zajímavou.
No takže Zahler, hodně velký milovník krvavých záležitostí a otevřený brutality. Kdo má rád podobné věci je samozřejmě John Favreau, o něm jsme mluvili, Jungle Book, to byl hodně velký masakr CGI, v dobrém slova smyslu řekl bych, a samozřejmě jeho původní Iron Man za to stojí. Takový ten šéf, co vařil v tom nákladáčku, to má svoje fanoušky, ale nevím, jestli patříme mezi ně. O Johnu Favreauovi jsem tady mluvil, protože bude psát, nebo už píše, hraný seriál Star Wars, i to tady padlo, a teď pozor, potvrdil na premiéře Hanna Sola, o němž se filmu Solo, o němž se budeme bavit za týden, tak potvrdil, že už toho má půlku napsaný a půlku napsanou a že se to bude odehrávat 7 let po konci návratu Jediho. Jo, pamatuješ si to? Bitva na Endoru, Evokové, jak skočil
vybuch,
umřel Vader, tohleto. 7 let potom a pak vlastně 14 let potom začíná The Force Awakens. Takže pro fanoušky Star Wars velmi citlivé období, ve kterém se toho stalo pravděpodobně spoustu. John už to skoro má, ani mu to nezabralo moc měsíců a vytasil se s tím. Více o tom dozvíme jistě na Star Wars Celebration v dubnu 2019, která se bude odehrávat nedaleko, a to je v Chicagu. Takže chystejte na duben letenky, koho vás to zajímá. My s Tondou tam samozřejmě budeme, převlečení za Evoky jako obvykle, abyste nás nepoznávali. Budeme tam evokovat Evoky trošku.
No, tak já mám novinku ještě o dalším svým oblíbeným tvůrci, nebo tvůrci, který má hodně velký výstupy a hodně velký propady. Kornél Mundruczó, maďarský režisér, jehož film Měsíc Jupitera teďka jde ještě pořád v českých kinech a mně se hodně líbil, přestože hodně kritici mu vyčítali, že je takový povrchní, tak Mondručo se rozhodl, že v tom dalším filmu půjde hodně víc do hlubin, hodně deeper.
Hodně víc do hlubin, prostě to se musí. No.
Natočí hluboký film, ten film se jmenuje Deeper a bude to právě o kosmonautovi, který v rámci nějaké záchranné mise se musí ponořit právě do hlubin oceánu.
Což kosmonauti rádi dělají, to všichni víme. Že?
No samozřejmě.
Nahoru furt.
Hlavní roli má stvárnit Bradley Cooper a scénáristou té věci je Max Landis, což je syn Johna Landise.
Který tak hezky udělal ty nový, tu fantastickou čtyřku, co? Max Landis a tyhle ty věci.
No, je to scénárista filmu Chronicle, který taky jakoby, myslím, že neprávem trošku zapadl.
No, taková, na druhou
jako,
stranu
jako velice příjemná věc.
Ty jeho hollywoodský šance zatím moc dobře nedopadly.
To ne, no,
on na to,
to
všelijak nadává, ale prostě neprosadil. No.
Ale pořád jako je to syn Johna Landise a to už mu asi nikdo neopadl.
Takže takový ten remake jako do Nitru, takový verneovský remake.
Taky to, potřebuje jako, Deeper, no.
Deeper,
20 tisíc mil. Prostě.
Nitr, 20 tisíc mil pod mořem nebo do Nitra planety, prostě tyhle ty věci, tam cítím fantastická cesta, pravděpodobně ponorka. Bradley Cooper jako ponorka.
No,
to bude skvělý,
no,
protože ten...
Toho kosmonauta nevím, kdo hraje, Cooper hraje tu ponorku.
Hele, dáme si nějaký song, k novinkám se ještě vrátíme, protože prostě vás chceme takhle informovat. Hrozně nás to baví a je to prostě fajn, ne?
Je to moc fajn.
A festival nečitelných názvů v Čelistech na Radio Wave pokračuje. Tahle ta kapela, nebo co to bylo, projekt, se jmenuje asi La Fanda, ale kdo ví? Je to napsaný La Favndach. Písnička Ten, takže hodně
Masková Hafanana.
No, je to Hafanana a je to velká Hafanda, ale na psí ostrov se podíváme ještě později. Teď nás čeká druhé kolo novinek a já se pokusím o jednu teda jakože fakt novinku, jo. Steven Soderbergh, velká slibotechna.
To není zase taková novinka,
slibotechna, co se týče ukončení točení filmů, prostě ne, nikdy to neudělá. Neudělá, říkám ti, zemře s kamerou v ruce. Tak naverboval Meryl Streep, aby mu zahrála v Pračce, v Landromatu. Prostě jí posadil do prádelny, ale je to samozřejmě prádelna peněz. Je to věc, o které jsme možná také mluvili. Steven Soderbergh se zaměří na Panama Papers, natočí tenhle příběh o odhalení tohohle krásného mezinárodního podvodu, z něž snad nakonec nebylo vůbec nic, nebo to odskákal samozřejmě někdo neúplně podstatný, jako ti všichni, co si hezky vyprali nějakou tu korunku, tak to natočí z pohledu novinářů, kteří tuhle tu krásnou věc vyslali na světlo světa. Ještě si tam zahraje Gary Oldman nebo Tonda Banderas taky. Tonda. Takže The Laundromat, kouká potom Netflix, takže uvidíme, jestli to vůbec půjde na velký plátna, nebo jestli na to zase budeme koukat.
Budem koukat v Pračce.
Na mobilní v Pračce. Já se s tím zavřu do Pračky taky. No. Co máš ty?
No, já mám jméno, který nevím, jestli vyslovím správně, Lupita Nyong'o. To je herečka, která hrála v Black Pantherovi. A teďka,
nejen, že?
Ano, a teďka bude hrát v připravovaném filmu Jordana Peeleho, autora filmu Uteč, o kterém se toho zatím úplně mnoho neví. Jeho název je Us, jako my, ale není to o nás dvou, zdané.
A není to US jako Spojené státy?
Ne, je to, no, možná, že tam bude trošku nějaká jako hříčka tady tímhletím směrem. Každopádně má to být o dvou párech, z nich jeden je černošský, jeden je běložský a víc zatím nevíme. Kromě toho, že tam hraje tahle ta Lupita Nyong'o, taky Winston Duke, další herec z Black Panthera a pozor, Elizabeth Moss, hvězda Mad Menu a Handmaid's Tale. Takže obsazení příjemné, námět zní taky jako velmi lákavě.
Hlavně jméno tvůrce, hlavní.
A jméno tvůrce zní úplně nejpříjemněji.
John Peel velmi dobře. O čem taky nic nevíme, jsou samozřejmě nové Star Treky. Simon Pegg si pustil tak trošku něco na špacír a prozradil, že se natáčí čtyřka té nové Star Trekovské série. Pozor, to není ta tarantinovská, naopak ji režíruje S.J. Clarkson, správně řečeno Clarksonová v Českém rozhlase. První režisérka, která usedne na režijní stoličku při natáčení jakéhokoliv Star Trekovského filmu. Simon Pegg říká pozdě, ale přece, scénář za to stojí, bude to dobrý a bude to hodně Star Trekovidní, ale pozor, Quentin Tarantino, který prozradil, že si chce natočit Star Trek, tak říkal, že už má nápad, už na tom dělá, ale bude to až pětka od něj. A Simon Pegg ujišťoval, že jeho velký kámoš Quentin z toho neudělá Fiction ve vesmíru, ale že je hrozný treký prej ve skutečnosti a že velmi dobře chápe, jak ten svět funguje a co snese a co ne a že si myslí, že fanoušci nebo jako trekkies, prostě největší nerdi na světě, něco jako Tonda, tak nebudou zklamáni, naopak budou nadšení, jak tenhle chlapec umí držet ten správný trekovský kánon. Tak
mě by Pulp Fiction ve vesmíru nevadilo. Já mám teda novinku poslední, taky o filmu, o kterém zatím nic nevíme. Je to Zombieland 2 a je to zatím...
No, tušíme, o čem to bude.
Tušíme, že to bude asi o zombích. A je to vlastně film, o kterém zatím mluví jenom jeho scénáristé, kteří by chtěli tu dvojku vypustit do světa v roce 2019 k 10. výročí toho prvního dílu. Trošku se spekuluje, jestli se v něm zase objeví Jesse Eisenberg, Woody Harrelson nebo Emma Stoneová. Zatím nevíme, ale tahle ta jména samozřejmě znovu padají. Zároveň ti scénáristé Rhett Reese a Paul Wernick, jména, která neumím vyslovit.
Wernick, jako ten básník.
Básník Wernick. No, ne. Tak já předpokládám, že to je ten sam, jedna a ta samá osoba.
Já taky.
A tak jsou taky autory právě scénáře k Deadpoolovi dvojce, o kterém si budeme povídat asi dál, veď, Dané.
Budem. Ale ještě předtím, než to zavřem, a když si nakous ty komiksy, Marvel chystá do té nové generace příběh skupiny lidí vypěstovaných hodnými mimozemšťany, opravdu, který se jmenuje Eternals, kteří tito lidé, tito hrdinové měli chránit pozemštěny a celou zemi před útoky zlých mimozemšťanů, kteří se jmenují The Deviants. Jo, takže Devianti, takže o tom něco víme. A pozor, najali na to scénáristy, kteří jsou dlouhou dobu na vrcholu toho žebříčku, kterému se říká Blacklist. To jsou ty nejoblíbenější anebo nejlepší nesfilmované scénáře v Hollywoodu. A jsou to bratři Firpovi, Matthew and Ryan, a ty se do tohohle pustili. Kluci asi psát umí, začnou Deviantama a tím už se možná prosadí. U Disneyho Devianti vždycky měli otevřený dveře, řekl bych. Takže příjemná věc. A teď už jdeme, nekoukneme nejdřív na ten psí ostrov, než na toho Deadpoola.
Jo, dáme si pejsky.
Tak jo, haf. Krásná Anička Burchová, hele, Birch.
Burch.
Burch. Burg, Thea Soaketleteter, takže výborně. A konečně se dostáváme trochu k poetice Wese Andersona tímhle tím. Taková lehčí nesrozumitelnost, Anderson, Wes a jeho psí ostrov, ale rozhodli jsme se s Tondou tak trošku samozřejmě se pošťourat v té jeho velmi zvláštní autorské, snad čistě autorské filmografii. On všechno napsal, co natočil.
Myslím, že jo, no. Myslím, že takhle úplně si to všechno... Nebo takhle, oni jako ty scénáře jsou všechny jako spolupráce vlastně s nějakýma jako stálýma kolegama, ale jako minimálně nějaké prsty v tom, nějaké prsty v nich má.
A všechny prsty, hlavně prostředníček, protože ten ho baví nejvíc. Samozřejmě Psí ostrov je snímek animovaný a řekl bych, že Wes Anderson je v Čechách slavnější kvůli té své hrané tvorbě, kterou započal docela hezky Royal Tenenbaums. Když říkám započal, tak nemyslím, že to byl jeho debut, ale bylo to něco, o čem bylo poprvé docela slyšet. Řekl bych, že o Grázlech se tolik nemluvilo a já si na ně matně vzpomínám a vím, že mě nijak zvlášť tehdy nezaujali, nevím, co bych na to řekl dneska. A jak jsem byl učitelku, to jsem vůbec neviděl.
To já považuji za jeho nejlepší film. Rushmore je podle mě vlastně film, který jako hodně definuje ten jeho styl a je to teda taková variace na takové ty jako klasické středoškolské komedie, ale hodně uhozená a už tam jsou právě takový ty jeho patologicky dětinští hrdinové, kteří spřádají takový ty megalomanský plány a obtěžují tím svoje okolí a to je vlastně něco, co se jako žene vlastně dál a dál v těch jeho filmech.
Když se pak podíváme do roku 2004 na Život pod vodou, tak tam Wes Anderson ve velmi zvláštním příběhu, řekl bych do značné míry v nepochopeném nebo těžko se chápajícím snímku komediálním, začal používat víc trikovou animaci nebo složku a začal víc používat loutky, stop motion a veškeré ty podmorské efekty a podmorské světy a la Steve Zissu je a la Cousteau.
Tak
samozřejmě přehnal do takové animované grotesky, hodně barvité, hodně LSD, hodně žluté ponorky, ale s takovou plastelínovou příchutí, dalo by se říct. A myslím si, že tam ty trikové scény a vůbec ten jeho cit pro výtvarno a různé kombinace docela fungoval a hlavně ještě nebyl tak okoukaný jako později. On by se dal zařadit mezi klipové režiséry jako takové to francouzsko-kanadské
Michel Gondry a podobně.
Kteří si hodně hrají s nějakým nápadem, jeho zpracováním, vytržením z kontextu a jdou po té výtvarné nebo art direktorské stránce filmu poměrně dost. Wes Anderson si z toho udělal vlastně svůj trademark, že ta vizuální stránka velmi hravá je nedílnou součástí těch snímků a skoro bych řekl, že na ní někdy staví až moc a mě už se začíná zajídat. Ale pojďme dál a víš tou filmografií.
Jasně, no, proč. Tak pro mě jako dřív v těch starších filmech byla ještě takovou jako nedílnou součástí, která mě byla strašně sympatická, taková jakoby takový mix hravosti a melancholie, tím, že ty filmy se odehrávaly většinou jako v nějakých dysfunkčních rodinách nebo pojednávaly o nějakých jako nenaplněných citových vztazích a podobně a do toho vlastně měli tuhletu jako puntičkářskou vizuální stylizaci, taky jako hodně vlastně infantilní, tak to pro mě jako právě filmy jako Darjeeling Limited nebo ten Život pod vodou, tak to jsou pro mě jako nejsilnější jeho záležitosti a pak někde u filmu Až vyjde měsíc, Moonrise Kingdom, se to pro mě začíná hodně lámat do té jako čisté infantility, do takové jako radostné, hrozně zase pečlivě puntíčkářsky udělané, ale trošku prázdné jako kinematografie.
A to už se dostáváme, když přeskočíme to, o čem budeme mluvit nejvíc z těch starších filmů, tak se dostáváme do roku 2014, kde je Grand Hotel Budapešť, kde bych řekl, že co se týče hraného filmu, dotáhl tuhletu svoji stylizaci úplně nejdál a snažil se tam, šel jak zvláštně kloubit opravdové emoce, nějak jako vypjaté emočně scény s touhletou hravostí a s třeštěnou komediálností a vlastně takovým scénografickým cvičením, kde je samozřejmě povinně každá kompozice na střed a kde už to teda hraničilo s otravností, řekl bych, do značné míry. Co ty si o tom myslíš?
No, je to jako strašně perfekcionistická záležitost a já to navíc hrozně oceňuju jako komedii, prostě jako čistě jako zábavný film s dobře načasovanýma gagama, s nápaditým humorem, ale je to jako spíš takový divný mainstream, než něco, co bych jako si spojoval s tou indie scénou, se kterou jsou spojený ty jeho starší filmy, včetně teda toho fantastického pana Lišáka, o kterým asi chceme mluvit teďka, protože...
Chceme mluvit, ale hlavně chceme mluvit v Obřím ostrově a vzhledem k tomu, že jsme se k tomu vlastně vůbec nedostali, já bych tam dal song, pojďme se na to vydejchat, něco si pustíme, nějaký...
Něco o pejskách.
Nějaký jako sudánský archiv, jsem tam vyhrabal něco, to bude hodně zajímavý, to se bude líbit. Jo? Tak jo. Can't jump high, but I hear all the notes. I can't be you, no. I can't be you, but I can be true, though. I want to be friends. I want to be friends till time ends, yes. Sudánský archivy byly trošku kratší, než jsem si myslel, ale to nevadí. Psí ostrov se nám blíží a na něm ale nežijí lišky, a už vůbec ne fantastické lišky a o to míň fantastický pan Lišák, i když své kořeny v té psí smečce a v tom pokolení samozřejmě zanechal. Wes Anderson má, bych řekl, když už rovnou se do toho pustím s rozběhem a najdu nějaký společný prvky v těch snímcích, tak Wes Anderson, když pracuje čistě v animaci, tak bych řekl, že má nezaměnitelný styl, stejně tak jako v hraném filmu, ale tady mi přijde mnohem pozoruhodnější. On dokáže, a snad mi budete rozumět, ale on dokáže skloubit cit pro rytmus a jeho poměrně jako vysokou kadenci s takovou zvláštní stoičností těch postav. On vlastně neanimuje mnoho, nebo nenechává své animátory a ty loutkové herce příliš hrát, nechává je spíš postávat a mluvit, ale v pravou chvíli použije ten pohyb a použije rytmizaci v té animaci, která hrozně zapůsobí. A na tom to má postavený plus, teda používání hlasů a dost nevšední používání hlasů, který, dejme tomu, připomíná trošku Nicka Parka v něčem, tenhle ten přístup. tak v tomhle je unikátní a jeho loutková animace, anebo přístup k ní a ta režie, bych řekl, že je nezaměnitelná a není to jenom těmi středovými kompozicemi anebo trochu tím upatlaným výtvarným stylem, který je samozřejmě udělaný velmi dobře a po řemeslné stránce je to jak hezká scenografie, tak jako charakter, design a všechno. Ale jeho práce s pohybem, s výrazem, s tou animací jako takovou, bych řekl, že je vlastně dost mimořádná a ty celovečeráky ku podivu utáhne, aniž by si musela pomáhat takovou tou doslovností a takovým tím přehráváním každého slova, které dělá třeba Disneyho škola a od ní odvozené všechny současné 3D filmy, které se snaží jakýmkoliv gestem vlastně podpořit sdělení a podpořit jakoukoliv větu v dialogu, která padne a vlastně být co nejvíc pro toho diváka co nejvíc jednoznačný, aby si opravdu všechno rozpoznal. Tak Wes Anderson stojí proti tomu v té stoické póze těch postaviček, v tomhle případě psů a nějakého malého Japonce, a do toho pouští ty do značné míry absurdní dialogy přes sebe a stejně to podle mě funguje a jistá přehlednost v tom je kvůli tomu skvělému rytmu. Jsem začal od animace, omlouvám se.
No jasně, tak to je samozřejmě dost důležitá součást toho filmu. Tohle to, co jsi říkal o tom vlastně střídání stoických vlastně scén s tou rychlejší akcí, tak mě jako evokuje právě Akiru Kurosawu, kterýho Anderson docela zhusta cituje, včetně teda ústřední melodie Sedmi samurajů, která v tom ostrově psů zní. Zároveň ještě, co bych zdůraznil na té animaci, tak je to, že to je prostě jako loutková záležitost, což je poměrně dost důležitý, protože kromě studia Laika, tak vlastně v té jako prvoligový animaci
a
už... No, tak to je Claymation, že jo? To je trošku ještě no, jako něco jiného.
No, ale v podstatě principiálně.
Ale tak ten Anderson je vlastně jedinej a ta loutka právě v takový zvláštní jako trhanosti těch pohybů nebo takový jako neúplný plynulosti, jako hrozně, jako a zároveň v takový tý rukodílný vypiplanosti hrozně dobře sedí i k těm jako jeho hraným filmům, který jsou vlastně podobně jako zdobný, podobně jako podobně esteticky stavěný. Oni jsou vlastně dost
loutkový.
Přesně, oni jako hodně si berou právě z těch animačních principů a v tomhle tom ohledu je ten Psí ostrov jako velmi dobrý, byť teda má jako zase takovou tu jako zadrhávavou strukturu, která si potrpí na to dělení na kapitoly, na vlastně zbytečný jako komplikování jednoduchých věcí tím, že tam, když tam někdo mluví japonsky, tak je dabovaný, tak je jakoby tlumočený přímo nějakým tlumočníkem, který tam taky jako vystupuje a je tam halda titulků, který vám vlastně jako komplikujou to porozumění, tak tohle je všechno, ale jakoby součást vlastně té hry, kterou se Anderson snaží hrát.
On má rád nadužívání věcí, ale myslím si, že účelově. On situuje ten příběh do jakéhosi fiktivního Japonska, bere si tam ze samurajů nejen tyhle ty motivy, ale řekl bych jako i mnoho námětů vůbec, co se týče psa a jeho pozice k pánovi, tak to přirovná k samurajovi. A na druhou stranu nás jako diváky z Evropy nebo z Ameriky v jeho případě staví tím, že netitulkuje Japonce, pokud tam není někdo, kdo je může přeložit přesně do polohy těch psů, kteří nerozumějí těm pánům, aspoň slovně a tvoří tam nějakou tu metaforu toho, ok, rozumím ti na jiné úrovni a budu ti nějak oddaný, i když vlastně vůbec netuším, co říkáš. Tohle jsou momenty s tím, že celý ten snímek je alegorie nějakého útlaku, dalo by se říct fašistického, nějaké propagandy, která nějak cloumá jak s lidmi, tak s nějakou rasou, kterou se rozhodla vyhubit. Tohle jsou takové jako průhledné, dalo by se říct, prvky, které z toho mají dělat vážný film, ale v podstatě to není. Je to jedna velká hříčka, která je napěchovaná nápady a i jak Deadpool, tak tohle, o němž budeme mluvit, jsou oba filmy, které mají jakoby jednoduchou a záměrně zesložitěnou kostru. Frenetické filmy, které se snaží vás udolat tím přívalem informací, fóru, gagů a nápadů a tenhle ten snímek, jelikož má od Alexandra Desplata hudbu perkusivní na klasické japonské hudby, Taiko bubny, tak vlastně má i takovou jako perkusivní střih, takže má strašnou kadenci a hrozně to do vás valí. Je to film o rytmu a mě tahleta jakoby nadsázka tohle typu kartoonu v něčem dost sedí a baví, i když je to teda vlastně hrozně silly věc.
Zároveň je to trochu jako věc, která se možná jako zbytečně snaží jako vzbudit dojem, že právě tyhle ty témata, jako je ten vztah pána a toho psa, že jako to jsou nějaké závažné věci,
ne.
Ale prostě jako ten film je možná až jako příliš, až jako nevhodně vlastně splošťuje jako dělá z nich vlastně něco, co je neproblematického. Oni vlastně ten Atari, ten hlavní hrdina, tak se chová k těm psům velmi panovačně, velmi jako samozřejmě a ty psy velmi samozřejmě zase přijímají tu podřízenou pozici a bere se to tam jako, že to je jako tak vlastně nějaká bej. Jako zábavná věc.
Nebo
což
je to
jako
ten samurajský kodek?
Přesně, ale jako on to jednak jako ta analogie příliš nesedí. Ostatně jako když jako já a Karel Veselý jsme z toho filmu byli jako rozpačitý hodně jako milovníci japonské popkultury, protože to, co jako se Anderson tváří, že si bere z japonské popkultury, tak z velké části nefunguje.
Je to ale... tak, ale myslím si, že on to používá, on si to bere jenom jako z pohledu zvenčí, jako pohled na japonskou kulturu někoho, komu se líbí a nic o ní neví. A ale že to používá právě... jen jako takovou další jako výtvarný prvek nebo tu metaforu toho nedorozumění nebo toho nesrozumitelnosti.
A to je možná právě pro mě jako hlavní problém toho filmu, že on je takový velmi jako líbivej, velmi snadno váma jakoby proteče a vy jako máte zároveň pocit, že jste viděli něco jako hlubokýho nebo něco, co se nějakým způsobem dotýká nějakých jako závažných věcí, ale ono je to spíš tak jako nadrtí a udělá vám z nich takovou jako snadno prostě stravitelnou kaši, která prostě jako není tak jednoduchá, jak se tváří. Jo.
Je to tak.
Ale
zároveň je, že jo. Ještě až prostinka. Ale můžeme říct, že těch gagů a vtípků je mezi tím docela dost a abych to nějak už pomalu ukončil ten vstup, protože jsme asi mega dlouhý, tak ti psi za to stojí už kvůli tomu obsazení a kvůli hlasům. Za nimi jsou lidé jako Bryan Cranston, Edward Norton, který ho nenávidím a který funguje tady přesně tak, jak má. Nebo Bill Murray, Jeff Goldblum, naši miláci, Scarletta Johansonová je tam úplně báječná. A samozřejmě Liev Schreiber. Podle mě to jako komedie funguje a Wes Anderson zůstal sám sobě věrný, ale ten příběh, který mu pomáhal ve Fantastickému panu Lišákovi, který byl od Roalda Dahla napsaný na úplně jiné úrovni, hold, tohle nemá.
To teda ne.
To teda ne. Hele, jedeme dál. Maxwell zase. Máš kazetu? Máš kazetu Maxwellku nějakou sebou?
Všechny kazety.
No, tak si to nahrál. In the light of the sun, I was dazed, I was burned, I was lost deep in the storm of a grave. Had a bed as a coffin. You were only the one that made me fulfilled. Only the thing that made me reveal. My destiny was the forest, beach of a forest. Anything ain't nothing, it's just you, just us. Nobody but love on trust.
Can be strong, we can wait, we can live for so long. Live in a flame where we'll never burn. No one could ever, ever return. You are the
reason I'm on you, reason I love you. You're the thing I need, cause it's just you, just us, nobody but love on trust.
Well, Lake by the Ocean, to je pořádná Deadpoolovka, jsme poznamenali.
Klasická
je...
Deadpoolovinka,
Celine
no.
Dion se nám bohužel pozvat do studia nepodařilo, takže nezaspívá, příště, ale no. aspoň trochu téhleté popiny. Jak jste si mohli všimnout, my s Antonínem jsme v období velkého odporu vůči umění a tak jediné to umění, co sem proudí v dnešních čelistech, je ta hudba, od, kterou nám Jiří Špičák tak krásně připravil. A Deadpool, ten má k umění skutečně daleko.
Hleda, je to dobře.
Umění zabíjet.
Jo, umění zabíjet je tam hodně, no. Nebo teda jako, teď si nevybavuju, jestli je tam vlastně ty brutality víc než v tom prvním díle nebo míň, ale jako rozhodně ty úvodní scény jsou hodně šťavnatý, jak tam seká ty ruce a podobně. A pak to trošku jako se utlumí, možná utlumí. Až moc, no.
Ale i první Deadpool byl v podstatě takovým milostným příběhem pro ty z vás, kteří nevědí, o co jde. Deadpool je projekt, za něm stojí Ryan Reynolds hodně v titulní roli Deadpoola, je to X-Men.
Hodně v titulní roli.
Hodně v titulní roli. Ten podle mě tak chodí jako bez kostýmu, ten se v podstatě proměnil v Deadpoola i v civilním životě.
Tak,
podívejte se na nějaké rozhovory s ním. Na tohle čekal, tak trochu to vykopuje z jeho dosavadní kariéry, která nebyla vždy slavná, spíš skoro nikdy. Má tam možná pár mírně světlejších našedlých okamžiků, jinak to bylo hodně jako black. Nicméně Deadpool, to je jeho dítě, tenhle ten X-Men, který se nepovedl, který víc hláškuje a má všechny možné superschopnosti a stojí na okraji. Na toho jsme čekali jako na spasení, dalo by se říct, a o jedničce jsem tehdy prohlásil, že kdyby mi bylo 15, tak je to můj nejoblíbenější film. Bohužel už mi 15 není. Už
ale
není ani 25, ale stejně to mám docela rád, i když je to úplná blbost, ale docela
fajn. Je to hodně fajnová blbost. Ten druhý díl pokračuje v téhleté linii. Dan mi tady prozradil, že četl jednu recenzi, kde, jako, nebo nějaký komentář, kde ten autor říká, že vlastně ten Deadpool 2 je v těch oblastech, kde první Deadpool byl hodně špatný, tak je Deadpool 2 ještě horší a v těch jako aspektech, které byly v Deadpoolovi 1 povedený, tak je ta dvojka ještě povedenější.
Dalo by se říct, že to je vlastně pravda, s tím rozdílem, že bych řekl, že Tim Miller, režisér jedničky, byl lepší v timingu gagů a že prodal víc fórů, protože jich tam bylo míň a on jich mnohem víc uplatnil tak, aby fungovaly. A dokonce bych řekl, že byl i vizuálně nápaditější, co se týče nějakého stagingu těch akčních trikových scén a používání těch zpomalovaček a těch neuvěřitelných kamerových přemetů. David Leitch, který je na slovo vzatý akční režisér, tak se samozřejmě drží hodně dobře v těch brutálních scénách, ale toho humoru promění, bych řekl, tak polovinu. Nicméně scénáristé toho vložili tolik různých hlášek, vizuálních gagů, odkazů do tohohle snímku, že to vůbec nevadí, že každých 10 vteřin se stejně musíte pousmát, protože to je jako jistá série Simpsonů. Prostě jakmile 5 vteřin se tam nic vtipného neděje, tak mají tvůrci pocit, že nudí, a proto, když se prosadí jeden fór z 5, tak je to furt docela dost.
Přesně tak, navíc některé ty fóry, které se tam prosadí, tak se prosadí opravdu masivně. Pár těch scén je, myslím, jako senzačních. Zároveň vlastně, co mně přijde, že je teda, nakolik si pamatuju tu jedničku, tak je posun, tak je to, že Deadpool, že ten druhý díl je daleko víc jakoby týmovka, daleko víc je tam nějakých vedlejších postav, zatímco v té jedničce byl ten Deadpool skutečně jako středobod všeho, který navíc ještě jakoby zvnějšku ten příběh vyprávěl, posouval děj v čase sem tam, jak se mu hodilo.
To a měl ještě kamarády a nepřátelé a milenku.
No, a ještě jakoby komentoval vlastně tu popkulturu, tak tady najednou jako musí udělat prostor víc jako za postavám, z nich některý jsou hodně zajímavý. Třeba vlastně ten teenagerský /záporák Fire Fist v podání vynikajícího Juliana Dennisona, který hrál taky v komedii Taiki Waititiho Hon na pačlověky. Tak tady vlastně má to, tady vlastně má jako relativně malý prostor, ale dokáže z něj hodně vytěžit, z toho jako teenagerskýho hrdiny. A ještě teda další jako herečka, jejíž jméno nedokážu vyslovit, Zezí Beats, která hraje Domino, kterou můžete znát zase ze seriálu Atlanta, tak to je další, myslím, postava, která trošku jako tomu Deadpoolovi ubírá tu jeho centrální pozici.
Ale řekl bych, že v případě zrovna těchto dvou to vůbec neškodí. Do těch problémů se scénářem se pustíme ještě za malou chvíli a teď si pustíme ještě Tita Andronika. Dime down. Tak to má být. Titus Andronicus, my jsme ho ještě znali, když byl ještě velký, ty antický doby jsme tady teď zavzpomínali. Každopádně vrátím se k Deadpoolovi 2. pěkná tečka. Vrátím se k Deadpoolovi 2. To, co uvařili scenárista Red Reese, Paul Wernick a Ryan Reynolds, který se samozřejmě na tom podílel nejenom co se týče hlášek, tak je opět položeno na nějakém žánrovém základě. Deadpool 1 byl vlastně romantický film, crossover, komediální thriller, krvák a samozřejmě superhrdinský film. Tentokrát bych řekl, že jsou té romantici tak trochu věrní a že potřebují nějaký takový vážný základ, z kterého by vystupovali do těch parodizujících taškařic a dělali si z toho všeho srandu. Někdy to přivazuje a váží to jako koule na noze. To takové to vstupování, jako teď jsme vážně v akčním filmu a teď hrdinům o něco jde. A teď pozor, teď on brečí, protože trauma, no. Teď má traumičko. Ale zároveň to vlastně není vždy na škodu, protože hele, děti by se mučit neměly a hláška typu teď popravujeme pedofily jako kámoši, ta se opravdu do mnoha vážných filmů nevejde, dalo by se říct.
No.
A vlastně nějaké podloží pro tuhle tu střeštěnou zkratku a to, že je do značné míry něčím ten humor nekorektní, kdybych řekl, že v jedničce byl mnohem víc, tak je samozřejmě potřeba, já to chápu. A to příběh, s kterým se vytasili po tom tříletém tvoření, tak to není nic světoborného. To je prostě opravdu jakoby konstrukce, na kterou je nalepeno.
Je to věšák na nápady, no. Je to věšák na skeče prostě.
Ale ty skeče za to stojí.
To určitě, no. Zároveň jako já znova jako se vrátím k těm vážným pasážím, zejména teda jako to hrdinovo trauma z toho Deadpoola místama dělá trošku schizofrenika, který jako najednou má jako v jedné scéně hroznou jako chandru a pak najednou skočí právě do toho svého jako pubertálního přisprostlýho vtipkování a celkově teda jako...
Máš 30 vteřin na to, abys to shrnul a pak končíme.
Jo, dobře. Tak, co jsem chtěl říct především je, že prostě Deadpool 2 je určitě jako dobrá komedie, ale zároveň vlastně to, co, to, s čím si myslím, to nesnese tak úplně srovnání, tak je mnohem lepší komediální Marvelovka a to je Thor Ragnarok. Co říkáš ty?
Je to tak. Ale jako legrace to je, dokonce uvidíme se špetkou rasismu takzvaně,
ano,
je to příjemný, nebere si to tolik servítek, jo, stojí to, je to Deadpool, ale jednička, no.
Jednička byla lepší.
Byla asi lepší, nedá se nic dělat.
Ale no, dvojka také není špatná.
Také není špatné. Rozluč se hezky.
Tak, nashledanou.
Nashledanou. Even when I'm away, you know I come back and stay. Lo siento. They know I'm an aventura. They say that nobody true. No, nobody can blame us. They mad they ain't famous. Shove it up your anus. Everybody stare, extraordinary, extraordinary. How we gonna wear, how we gonna wear? But we're just going slow, didn't you know that? You're a little bit too late, but I got my way. Su casa, mi casa, I say. Mi casa, su casa, no way. I don't fuck with your city, hate the vibe. Lo siento, I only make music with my guys. Don't send beats, don't even try. Cause of Spanish I had to do the 10th grade twice. They know I'm an aventura. They never. They say that nobody true. They never. No, nobody can blame us. They never. They mad they ain't famous. Everybody stare, everybody stare. Extraordinary, extraordinary. How we gonna wear, how we gonna wear? But we're just going slow.